Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e njëjtë 18 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ndihmësit e afërt të Ramush Haradinajt thonë se janë në pritje të procedurave gjyqësore për lirimin e tij nga autoritetet e Slovenisë. KMDLN konsideron se ndalimi Haradinajt ishte diskriminues dhe jo i dinjitetshëm. Shteti Islamik është në kërkim të mënyrave për zgjerim në Afganistan, thot Pentagoni. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës e kanë miratuar kërkesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për një seancë të jashtëzakonshme. 65 deputet kanë votuar për mbajtjen e një seance të tillë, lidhur me ndaljen e liderit të AK-s Ramush Haradinaj nga ana e autoriteteve slovene sipas një fletarresti të Serbisë. Shefja grupit parlamentar të AAK-s Donika Kadaj Bujupi ka kërkuar seancë të jashtëzakonshme pas arrestimit të Ramush Haradinajt. Ajo ka thënë se kjo sjellje e autoriteteve slovene është irrituese dhe fyese për Kosovën. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj është politikan i radhës që u arrestua në Sloveni, mbështetur në një kërkesë të Serbisë, drejtuar Interpolit të parashumë vitesh, e cila nuk u shfuqizua deri tash, megjithëse Haradinaj kishte fituar pafajësi para tribunalit të Hagës, në një proces gjyqësor ku edhe Serbia kishte ofruar dëshmi kundër tij. Thuhet në reagimin e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë, lidhur me ndalimin e djeshëm të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni. Ky Këshill vlerëson se ndalimi i Haradinajt në aeroportin e Ljubljanës ishte diskriminues dhe jo i dinjitetshëm. Më tutje KMDLN thekson se para zotit Haradinaj ishin ndaluar dhe arrestuar edhe Agim Çeku, Hashim Thaçi, Fatmir Limaj dhe disa ish luftëtar të UÇK-s, të cilët për muaj të tërë ishin mbajtur nën arrest e pastaj ishin liruar në mungesë të provave. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni tha se kjo është hera e 50 që ai udhëton me të njëjtën pasaportë diplomatike, ndërsa tash disa ditë para bisedimeve në Bruksel e ndalojnë. Sipas tij, po ndodhin disa gjëra të çuditshme. Qartas se do të ketë presion ndaj Serbisë, por ne jemi në gjendje të bëjmë ball edhe ditëve më të vështira, tha Vučić, dhe ka shtuar se shkojmë në Bruksel për të arritur marrëveshje, por do të shohim se a do të ndodhë kjo, pasi për tango janë të nevojshëm dy vetë, tha kryeministri i Serbisë, raporton B92. Ai më tutje ka theksuar se na mbetet vetëm kjo brengë e madhe për ta ruajtur stabilitetin, dhe për këtë arsye nuk guxojmë të reagojmë me padurim, por as të lejojmë që dikush të na poshtrojë dhe të na shkel. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë janë takuar dje në Bruksel, meç rast është biseduar për lirinë e lëvizjes dhe zgjidhjen e çështjes së urës në Mitrovicë. Dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, të dy palëve u ka paraqitur vlerësimet dhe sugjerimet për përparim, ka njoftuar Maja Kocijančić, ZDNS BOS. Më tutje ajo ka theksuar se të dy palët janë pajtuar që përsëri të takohen të hënën për të shurtuar elementet për zgjidhje që do të hapnin në rrugën e ripërtritjes së funksionimit të urës në periudhën e ardhshme. Grupet punuese për çështet e tjera për zbatimin e marrëveshjeve në dialogun për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, siç janë energjia, telekomunikimet, pastaj ajo e asociacionit të komunave me popullate shumicë serbe në Kosovë, po ashtu e vazhdojnë punën këtë javë, thuhet në njoftimin e BE-s. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në blokun e lajmeve, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ish kryeministri i Kosovës, është ndaluar dje pas dite nga autoritetet slovene në aeroportin në ndërkombëtar të Ljubljanës, sipas një fletarresti të Serbisë. Bashkëpunëtor të afërt që gjenden me të në Ljubljanë i than programit ton se janë në pritje të procedurave gjyqësore për lirimin e tij. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Alban Dermaku, këshilltar politik i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili është duke e shoqëruar Ramush Radinaj në Sloveni, tha për Radio Evropa e Lirë se ende janë në pritje të ftesës zyrtare për të kaluar procedurat ligjore për lirimin e zotit Radinaj. Ai ka thënë se bashkë me Radinaj janë në një nga hotelet e Ljubljanës.
Ne jemi në pritje një njoftimi prej organeve gjyqësore. Komunikimi zyrtar ka lënë do të thotë përmes ambasadës së Republikës së Kosovës.
Një ditë më parë nga partia e zotit Radinaj i kanë thënë se ai është liruar pasi është paraqitur para një gjykate, e cila ka vendosur ta ndalojë pasaportën e tij diplomatike deri në vendimin tjetër të gjykatës, i cili sipas AK-s pritet të mbahet të njëjtën. Përmes një komunikate, AK-ja e ka cilësuar veprimin e autoriteteve slovene si të pakuptimt dhe të pafalshëm. Nga qeveria e Kosovës, kjo parti ka kërkuar t'i dërgoj një notë proteste qeverisë slovene. Ky veprim nuk është vetëm fyerje për kryetarin Radinaj dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por është fyerje edhe për shtetin dhe qytetarët e Kosovës, është thënë në kumtesë. Zoti Radinaj ka qenë duke u kthyer nga një udhëtim zyrtar nga Berlini përmes Ljubljanës, ku edhe është ndaluar nga autoritetet slovene në bazë të një fletaresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë në vitin 2004. Këtë fletares dhe vetë ndalimin e tij Zoti Radinaj për Radio Evropa e Lirë e ka cilësuar si çesharak, duke cituar vende të tjera të cilat tashmë kanë spastruar sistemin e tyre nga këto fletareste. I pyetur nëse ka kontaktuar me qeverinë e Kosovës për të përshpejtuar procedurat rreth këtij rasti, Radinaj ka thënë se nuk i zëbes qeverisë e Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Petrit Selimi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë në kontakte me autoritetet slovene për lirimin e zotit Radinaj, por edhe me policinë ndërkombëtare Interpol.
Ministri i jashtme është në kontakte intensive me të gjitha organet kompetente që kanë interes të përkohshme të përfundon sa më herët, të cilët një Radinaj të jetë në shpinë.
Ndryshe, fletarestet e lëshuara nga Serbia, antare Interpolit, kundër disa udhëhecve të ish ushtrisë lindare të Kosovës, kanë qenë arsye edhe në të kaluarën që disa nga këta udhëheqës të ndalohen aeroportet të disa vendeve antare të Interpolit. Rasti i fundit ishte në vitin 2009, kur autoritetet e Bullgarisë patë ndaluar ish ushtrisin e UÇK-s, Agim Çeku. Numri i sakt i shtetarëve të Kosovës, kundër të cilëve Beogradi zyrtar ka lëshuar fletareste, nuk dihet. Prokuroria e këtij vendi asnjëherë deri më tash nuk ka dalë zyrtarisht me të dhëna për këtë numër. Kosova nuk është ende antare e Interpolit dhe si e tillë nuk mund të kërkojë vetëm shfuqizimin e fletaresteve të Serbisë, të cilat autoritetet në Kosovë në vazhdimsi kanë cilësuar si të pavlefshme dhe politike. Arsyeja e mos antarësimit të Kosovës në policinë ndërkombëtare Interpol, por edhe atë evropiane Europol, ka të bëjë me mos njohjen e shtetësisë së Kosovës nga së paku 2/3 e vendeve antare të këtyre dy institucioneve ndërkombëtare të rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.